O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi xalqaro tashkilotlarni prezidentlik saylovlarini kuzatishga taklif qilishda davom etmoqda. Islom Karimovni 27 yillik boshqaruvidan so'ng saylanajak O'zbekistonni yangi prezidentiga 4-dekabr kuni ovoz beriladi. Prezidentlikka da'vogarlar hali ro'yxatga olinmagan, ammo jarayonda o'zgarish kutilmaydi. Mavjud rasmiy partiyalar o'z nomzodlarini e'lon qilib bo'lishdi. Qonunchilikka ko'ra, prezidentlikka nomzod ko'rsatish uchun boshqa imkoniyat yo'q. Saylovdagi asosiy nomzod Shavkat Mirziyoyevga raqobat qiluvchilar u boshliq hukumatni qo'llab-quvvatlab kelayotgan siyosatchilardan iborat. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda prezidentlik saylov kampaniyasi 8-sentabrdan boshlandi. Mamlakatdagi mavjud 4 rasmiy partiya o'z nomzodlarini e'lon qilishgan. Ayni paytda ular saylovda qatnashish, nomzodlarni rasman ro'yxatdan o'tkazishga doir hujjatlarini Markaziy saylov komissiyasiga topshirishmoqda. Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovlari ochiq, adolatli o'tishini bildirgan. Bu jarayonni kuzatishga xalqaro tashkilotlarni taklif qilmoqda. O'zbekistondagi prezidentlik saylovlarini doimiy ravishda kuzatib kelayotgan tashkilotlardan biri Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ayni paytda Varshavada inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan yig'ilish o'tkazmoqda. Yig'ilishda O'zbekistondagi vaziyat ham muhokamada. Unda o'zbekistonlik huquq himoyachilari ham chiqish qilishmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbusi guruhi raisi Surat Ikromov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini inson huquqlariga oid yig'ilishda qatnashayotgani yo'q. Unga ko'ra, bunga sabab YHTni ro'yxatdan o'tmagan inson huquqlari tashkilotlari bilan ishlamasligidir. Surat Ikromov Shavkat Mirziyoyevni saylovlardagi so'zsiz g'olib deb hisoblaydi. Bu nafaqat uning ayni paytda muvaqqat prezident vazifasini bajarayotgani, balki raqiblik qilayotgan nomzodlarning ham Mirziyoyevning g'alabasiga shubhalanmasliklari bilan bog'liq. Partiyalardan ko'rsatilayotgan nomzodlarni hech kim tanimaydi. Ularni saylovda rostdan qatnashayotganiga, raqibligiga ham hech kim ishonmaydi. Mirziyoyevni esa uzoq yillardan buyon hukumatda ishlab kelayotgani ko'pchilikka ma'lum. Xullas, saylov odatdagidek o'tadi. Mirziyoyev 80%dan oshiq ovoz bilan g'alaba qiladi, dedi Ikromov. Asosiy nomzod Shavkat Mirziyoyevdagi bu ustunlik prezidentlik saylovlarining ochiq va adolatli o'tishini qanchalik ta'minlashi mavhum. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, muvaqqat prezidentdagi bu yaqqol ustunlik ham saylovning haqiqatda demokratik ruhda o'tishini kafolatlamaydi.
Menimcha, hozir saylovlar siz aytgandek ochiq bo'lmaydi. Va agar qanaqadir musobaqa avvali bo'ladimi, degan savolingiz ham paydo bo'ladigan bo'lsa, yo'q. Hozircha yo'q. Bal siz ko'rmayapti quyuq qismi bunaqa masalani sezmayapman qiziqishi sezilmayapti aniq keyin odamlar manimcha o'zi saylov protsedurasi ilgaridan shunaqa unga munosabat o'zgarmadi hozir odamlar saylov to'g'risida uzoq saylov oldidan shuni aytsa bo'ladi va faqat kutish bor o'zgarish bo'ladi yo ijobiy salbiymi faqat shu
deydi Anvar Nazir. Muvaqqat prezident, prezidentlik saylovlaridagi asosiy nomzod Shavkat Mirziyoyev 8-sentabrdan davlat rahbari lavozimini bajarib kelmoqda. Hozirgacha kadrlar sohasida ancha jiddiy o'zgarishlar qildi. Jizzax, Toshkent viloyatiga safar uyushtirdi. Angrenda bo'lgan Mirziyoyev tumandagi sanoat hududiga 1 milliard dollarga yaqin sarmoya yotqizilishini e'lon qildi. Poytaxtda esa ancha yillardan buyon qurilishi to'xtab qolgan Yunusoboddagi metro yo'nalishi qurilishini tiklashga ko'rsatma berdi. Anvar Nazir hozircha Mirziyoyevning faoliyati, xususan uning keyingi siyosati qanday bo'lishi haqida gapirishga erta ekanligini aytadi.
Hozir bir nima deyish qiyin, chunki ma'lumki asosiy faoliyat prezident bo'lgandan keyin boshlanadi. Asosiy faoliyat, shuning uchun hozir bir aniq narsa deb aytish qiyin umuman, chunki asosiy faoliyat prezident bo'lgandan keyin boshlanadi. Ma'lumki, eng qizig'i o'shanda bo'ladi va eng muhimi hozir endi bu prezident sayloviga chaqirish shunga o'xshagan jarayonlar bilan bog'liq o'tanishlar manimcha unga baho berishdan ko'ra prezident faoliyati boshlangandan keyin baho bersa bo'ladi jiddiy gapirsa
degan fikrda Anvar Nazir. Surat Ikromovga ko'ra Shavkat Mirziyoyevni uchrashuvlar o'tkazayotgani, kadrlar masalasida jiddiy o'zgarishlar qilayotgani ayrim qatlamda ijobiy taassurotlar uyg'otmoqda. Ammo shu bilan bir qatorda muvaqqat prezident inson huquqlari bilan bog'liq masalada hech narsa qilmagan. Vaziyat qanday bo'lsa, shundayligicha davom etyapti. Majburiy mehnat masalasi aksincha yanada yomonlashdi. Paxta terimiga borishdan bosh tortgan tadbirkorlar, fuqarolardan yig'ilayotgan mablag' miqdori oshgan. Hamma majburan paxtaga safarbar qilinmoqda, dedi Ikromov. O'zbekiston muvaqqat prezidenti vazifasini bajarayotgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 4-dekabr kungi prezidentlik saylovlarida ham asosiy nomzod hisoblanadi. Unga Adolat partiyasidan Narimon Umarov, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Hotamjon Ketmonov, Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodovlar raqiblik qilishi kutilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi prezidentlikka nomzodlarni 30-sentyabrdan ro'yxatga olishni boshlaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.